Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Это выраз солидарности и признания для белорусов, которые змагаются за свободу и демократию. Сегодня городская рада Белостоку приняла решение про замену частки в улице Электричной, при которой находится консульство Республики Беларусь на улицу Вольной Беларуси. Про это будем рассказывать у передачи под знаком пахони. А кроме того, расскажем про поспех хору «Конкордия» на Международном фестивале церковной музыки «Гайнаука 2022». При микрофоне Михаил Степанюк. Запрошаю. Улица Вольной Беларуси и ронда Вольной Украины. Гэтыя назвы з'явяцца у публичной просторы Белостоку. Решение приняли сегодня радные городу.
Поддаю под голосование проект ухвалы в справе смены назвы улицы, części улицы, położonej в Białymstoku, в границах осиедли номер 1 Centrum oraz номер 4 Bojary oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i praw jazdy z powodu zmiany adresów zawarty w druku numer 804. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o głosowanie. Zagłosowało 18 radnych.
Przepaczało się jednego z pisał prezydenta Truskolowska, jaki prosto właśnie tak oficjalna, nieoficjalna na swoim akancie u Twittera skazał, że to może warto przydumać w ulicy Wolnej Ukrainy zaraz, gdzieś z początku wojny.
Paweł Stankiewicz z fondu Tutaka.
Tu od razu pojechał komentarz od Pawła Łatuszki, jaki sklał przez Twitter tak samo taką proponową, że to może warto dumać pra w ulicy Wolnej Białorusi. My z tym zgodni i od razu udało się nam tak samo podrychtować pisma, dosłać pisma, oficjalne pisma z taką proponową i dziękuję temu, że to już było taki odkryty podchód города do tego. Dobra, że to radni tak samo chcieli na to głosować. Dziękuję temu my możemy teraz narzucać, że Białostok podtrzymuje się demokratyczne ruchy wszystkich swobodnych Białorusów.
Niezwyczajne to, że ta ulica znajduje się na miejscu, gdzie dagetuль знаходзіцца лукашэнкаўскі кансулат.
Так, мне падаецца, што таксама гэта ў гэтым ёсць некая пашана гэтых месяцы, гадоў уже, у якіх пастаянна беларуская дыяспара стаіць на пратэстах, на сваіх акцыях. Мне падаецца, што гэта ёсць некі такі склон у іх бок, іх змагання, і таксама мне падаецца, што і ім, і нам, і ўсім жыхарам Белостока павінна быць прыемна, і мы павінні ганарыцца вось такую новую вуліцу ў нашым горадзе.
Так сталася ў маім лёсе, што будучы консулам Беларусі ў Белостоку ў 2000 годзе, я знайшоў гэты будынак на вуліцы Электрычная ўжо ў 2003 годзе на пасадзе амбасадара Беларусі ў Польшы адкрываў на вуліцы Электрычнай генеральнае консульства Беларусі ў Беластоку.
Былы амбасадар Беларусі ў Польшчы, адзін з лідараў беларускай апазіцыі Павел Латушка.
Зараз у сакавіку, уже будучы адным з прадстаўнікоў дэмакратычных сіл у Беларусі, я прапанаваў прэзідэнту горада Беластока Трускаляскаму перайменаваць вуліцу Электрычную на вуліцу Вольнай Беларусі, каб лукашэнкаўскія дыпламаты ведалі, што яны працуюць на вуліцы Вольнай Беларусі, што тое, за што змагаецца беларускі народ, безумоўна будзе дасягнута воляй, духам, характарам беларусаў. Цешуся з таго факту, што гарадская рада Беластока падтрымала гэтую прапанову і у Беластоку з'явіцца вуліца Вольнай Беларусі. Сотні тысяч, мільёны беларусаў не страчваюць надзею, не перапыняюць сваю барацьбу у гэтыя хай самыя складаныя і цяжкія дні для гісторыі нашай дзяржавы і незалежнасці, змаганні за тое, каб Беларусь была незалежнай, суверэннай і свабоднай. Жыве Беларусь.
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы. Вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве у крэві і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе, і ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве.
12 хораў з Еўропы і Афрыкі. Пераможцы прадстаўляюць Украіну, Малдову ды вольную Беларусь. Менавіта хор «Конкордія», які складаецца з беларусаў-уцекачоў, здабыў высокае прызнанне на сёлетнім 41-м міжнародным фестывалі царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2022» у Беластоку. Завершыўся ён на пярэдадні.
Першае месце.
First place.
Прызнана.
Was granted to.
Хорові «Конкордія».
Энтузіазм быў такі самы і ў тых, што занялі другое, трэцяе месца, і таксама і ў першым. Гэта важна.
Мікола Бушка, дырэктар фестывалю.
Рэакцыя гэтых хораў сведчыць о том, што не самая важная ўзнагарода, а самая важная тое, што людзі спяваюць, таму што ў іх душа спявае.
А нас найбольш цешыць якраз першае месца ў катэгорыі аматарскіх хораў, хору «Конкордія», які прадстаўляе вольную Беларусь, які працуе цяпер у выгнанні ў Варшаве.
Мы надеемся, што іх побыт тут гэта часовы, і яны так хутка, як а вельмі гэта хочуць вернуцца да сябе ў радзіму. Мы можам ганарыцца такімі людзьмі, якія, не гледзячы на вельмі цяжкія абставіны, ўсё ж такі змабілізаваліся, прыехалі, заспявалі вельмі добра. І журы абсалютна аднагалосна прызнала ім першае месца ў гэтай катэгорыі.
Ці вы спадзяваліся такога поспеху, перш за ўсё прывітанні знаходу першага месца ў конкурсе?
Вялікі дзякуй.
Галіна Казіміроўская, кіраўнік хору «Конкордія».
Насамрэч не чакалі мы. Сюды прыехалі, каб прадставіць нашу краіну, каб паказаць нашу музыку. І з улікам таго, што гэта было вельмі для нас раптоўна і падрыхтоўка была у вельмі кароткі час, мы нават і не чакалі нейкіх прызавых месцаў. Для нас было важна паказаць сваю духовную музыку, беларускую духовную музыку. Ну, гэта такі прыемны сюрпрыз, так. Гэта падштурхнула нас, гэта дадало такога добрага штурха для развіцця. Таксама будзем думаць далей, як развіваць духовную музыку, беларускамоўную духовную музыку. Гэта добрым такім трыгерам было, каб далей ісці ў гэтым жа шляху. Канешне, вельмі цікава паслухаць іншыя калектывы, убачыць, як наколькі разнастайная гэта духовная музыка. У кожным са сваім краем прыїжджае, са сваім каларытам, са сваімі асаблівасцямі. Гэта просто было вельмі карысна паслухаць іншыя хары. Дарэчы, просто нават ніколі ў жыцці не слухала, напрыклад, хора з Палестыны, то бок такая магчымасць пачуць іншы падыход да духовнай музыкі вельмі мне карысны, мне вельмі спадабалася. Вельмі мяне ўразіў хор з Арменіі, ён для мяне вось проста на асобным месцы. Таксама неверагодна прыгожы і са сваім каларытам, і вельмі прыемна, што яны спяваюць менавіта духоўную армянскую музыку. Гэта такое для мяне было адкрыццё.
Патрэбны быў вам гэты поспех, каб глядзець у будучыню?
Канешне, гэта мы лічым поспех усёй Беларусі. Мы спадзяемся, што годна прадставілі нашу краіну. І таксама кажу, для нас такі штуршок працягваць быць хорам і у напрамку духовнай музыкі рабіць яшчэ большыя адкрыцці, таму што беларускай музыкі, беларускіх кампазітараў яе шмат, і трэба яе спяваць. Добрая нагода была.
Летні фестываль «Гайнаўка» быў адмысловым і па палітычным, і па эканамічным прычынам. Удзельнічала ў ім менш хораў, чым звычайна, і гучала на многа менш музыкі, характэрнай для ўсходняй Еўропы. Звяртае ўвагу супрацоўніца фонду «Царкоўная музыка», які арганізуе фестываль, Ілона Карпюк.
Czas nie stać u miejsca i to, co odbywa się wokół nas, jakby mają wpływ na usielakie obszary naszego życia. Tu jak raz, na pewno nikt nie dumał w momencie, kiedy zaczynała się wojna, że to chyba ma wpływ na przykład na festiwal cerkownej muzyki. To chyba może takim czynem popływać, a tu faktycznie wielkie kompozitory cerkownej muzyki, chyba zawsze albo Rosja, albo Białoruś, albo Ukraina, zawsze chyba czastka wschodniej Europy. Wiadomo, że w takiej sytuacji rosyjska muzyczna tradycja musiała jakby zostać pobacz i chyba to czas, kiedy trzeba przypomnieć się, pierodumać różne sprawy, poczekać na to, co przyniesie życie, a wtedy, kiedy będzie bardziej sprzyjalne umowy, wiertać się do niektórych swoich tradycji. Z drugiego boku, kiedy tradycji nie można przeciągać, trzeba z tym zmierzyć się i szukać nowych form, nowego kształtu, nowych kontekstów i te nowe konteksty przynosić ty chory, jakie przyjechali się leta, ci kaptyjskie, ci z Palestyny, ci chory z Hiszpanii. I one wykonywać swoją duchową muzykę, swoich kompozytorów własnym, ale przynosić nam to jeszcze samo ważne w usprymaniu tej muzyki. I ta raznorodność, думаю, jest w tym sensie najbolszej wartością Festiwalu Cerkownej Muzyki Hajnałka w Białymstoku.
W każdym godzie my prowadzimy festiwal pod niejakiej idei. I w tym godzie my po prostu postawili taką ideę od krynic do współczesności. I to nie odnosi się do polskich chorób, to muszę my każdy god pamiętajem, taka idea festiwalu, ta promocja cerkownej muzyki jak przykład mirowego dojlictwa, ale z wielkim uklonem w stronę polskich kompozytorów. Gdy mieniłem taki stereotyp, jaki ma być jeszcze istnieje w niektórych ośrodkach, to cerkowna muzyka to rosyjska wykluczna muzyka, to muzyka, jaką nam przynieśli dzierżawy, jakie rozebrali Polszę. Okazuje się, że nie, festiwal pokazał. W tym chodzie my przypomnieli, jak zwuczała malitwa w Wielkim Kniaźstwie Litowskim. W tym chodzie my pokazali amal cały żanr polskich kompozytorów. W inauguracyjnym koncercie zaśpiewali twory polskich kompozytorów 18-19 stagodzia, a drugiego dnia kranuli my krynicy, a tego samego dnia w koncercie muzyka współczesnej Rzeczpospolitej zaprezentowali cerkowną muzykę, jaką stwarzają współczesne polskie wydatne kompozytory. Ta muzyka zupełnie druga, inna, ale krynicy bez niejakich sumnień, jeny u tejże muzycy Wielkiego Kniastwa Litowskiego. I to rady, to cieszyć.
Śpiewam chóru Konkordia, zawierszajem naszą jutrzejszą sustreczu. Za uwagę dziękuję Michaś Ściepaniuk. Przyjemna wam wieczora.